Campus FM presenta.
L'Europa jadida a disa u imperiali. L'Europa li sauret mesmen San Benedetto sa Carlo Magno, li wa afil addis impero roman.
Ricerca u kitbata George Peresso, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Slim Buhajar u George Peresso. L-Italja ta' meta miet San Benedetto kienet maħkuma minn totila li ismu propja kien Baldwina imwielet Treviso. Kollox ma kollox kien mexxej tajjeb, għaqli jafihen, għalkemm bħal ħafna mexxejja ta' żmienu biex laħaq kellu jeħles mir-rivali diretti tiegħu bil-metodi ta' żmienu, il-qtil.
Għamil aktar minn assidi wieħed fuq Ruma għalkemm kien wieħed li għamilha għalqa waħda fejn jiraw in-naġġ b'dana kollu m'għamil xekk. Kissira Iva u Ruma reġgħet qamet fuq saqajja għalhekk assedija aktar minn darba, imma rrikonoxxa li kienet belta min jirrispettaha. Aktar minn belt waħda waqgħet taħt idejh minn Verona għal Perugia u għan Napli. Fi żmien sentejn staw ngħidu li l-Italja kollha kienet f'idejn il-Goti Arjani. Fil-fatt il-qawa tiegħu kien fin-nofsinhar tal-Italja. Għall-ewwel sab l-oppożizzjoni ta' Belisarius mhux dejjem konvinċenti, imma meta l-imperatur tal-Vant imdejja bl-imġiba tar-Rebarbaru u saħansitra meddet minnu għax Totila tifajneh fuq il-Greċja wara li ħass Għallija u Sardinja u Korsika, abda l-armata f'idej ġeneral xieħ tal-fuq minn 70 sena, l-Eunuku Narses. Kim ministru fil-palazz tiegħu maħbub minn ħafna l-aktar minn dawk li kienu rċevew minn għandu ħafna titli u favuri, karatteristika tal-Ewnuki, il-vera padruni tal-palazz. Fuq kollox imma kien stratega tajjeb u hija fid-delega u dan der mir-riżultati.
Il-battalja deċiżiva seħħet f'post magħruf bħala Tanġina. Ħadd minnhom mar jibda l-battalja. Totila kien qed jistenna għajnuna tal-ġeneral tiegħu Tea. Narses rid iħalli lil Totila jibda. S'dan it-tant Totila offra li flok jiġġieldu jaslu għal ftehim, għalkemm il-pjan tal-battalja kien ġa imħejji biex jaħsad lil Narses, imma Narses ħażin aktar minnu ma waqax fin-nassa. It-tnejn ħadu l-opportunità biex iqajmu l-ispirtu ġellidi u klubi tas-suldati tagħhom. Totila rikeb fuq ziemel ixejjer fl-arja minn tal-oħra il-lanza tiegħu, libes armatura miksija bid-deb, għamel wirja tal-ħila tiegħu bħala rikkieb fuq ziemel. Huwa u jħeġġeġ lis-suldati biex ma jitilfux dak li kienu kisbu. Fakkarhom li fil-11 sena li kien ilu imexxihom u ma kienu kisbu r-rebħa wara l-oħra u dik kellha tkun rebħa akbar u definittiva. Għadu żagħżugħ u fuq tiegħu uriet bħalli kieku jerri l-moral ta' xwejjaħ Narses u t-taħlita ta' suldati tiegħu, Narses ta' ministru Ewnoku li kien imdorri jikseb li jrid bil-favuri għadda minn quddiem is-suldati boros mimlija ġid fosthom deb. U għedhom li wara r-rebħa dawk u aktar kienu se jkunu tagħhom. Qabel il-vera ġlieda bl-armi kien hemm ġlieda bil-klim, ġlieda li llum insejħula psikoloġika.
Fl-aħħar lajluna militari waslet lil Totila, f'nofsinhar għall-ħin tal-ikel. Temmaħħom sew u beda l-attakk bit-tama li jaħsad lis-suldati tal-għadu għadhom bil-plat fidhom aktar milli bix-xabla l-esta. Imma Narses kien lesta lih, dak li riet, li Totila jattakkah min għalih sa jaħsdu. U Totila sab li s-suldati ta' Narses mhux blikel fħalhom imma armati sa' sninhom. Fil-fatt, skont l-istoriku Procopius, Totila għamel żbar kbir. Għama l-suldati tiegħu biex jattakkaw bil-lanez biss. Is-suldati ta' Narses kienu mħarġin b'kull arma, u fil-fatt għamlu ħerba mill-għadu. Totila wkoll inqatel, skont xi storiċi miet fil-kamp tal-battalja, iżda Procopius emmen xerti għajdut li kienu aktar xkurjużi, iżda li żamma dika t-teorija li Totila aktar xlibes l-armatura rjali ħarab mowt mis-suldati tiegħu imma xi suldati ċi ġermaniċi alleati tal-Biżantini arfuh u ferewh. Is-suldati tiegħu ħadu ferut aktarx li fejn il-lum hemm Caprera u hemmhekk miet. L-aħbar tal-mew ta' Totila damet ma' waslet fu d-nej Narses. Kienet mara gotika li kixfet fej kien minn indifen Totila. Ħafna bliet Taljani jew minn rajhom jew bi ftit reżistenza ċedew f'idej Narses li moħħu kien f'Ruma. Din il-belt ġam ħarb ta' mfarka mhux li ċediet malajr. Totila, meta kien għadu ħaj, kien reġa' bena u fortifika parti żgħira minna u minn hemm il-Viżigoti għamlu reżistenza tagħhom. Imma fl-aħħar ċedew u Narses daħal rebbieħ f'Ruma fejn għamel talb ta' ħajr lill-Alla u lill-Madonna li tagħha kien devot kbir u simbolikament bat l-infiet taħt tal-belt lill-Imperatur Ġustinjan f'Kostantinopli. Dan kien fis-sena 552. Ġustinjan naħsbu li bħal tbissem ironiku jew kemm ixxoftejh bl-infiet taħt Ruma fidu jew ta' dik li kien baqa' minnha sħiħa. Kienet il-ħames darba l-ġenerali tiegħu kienu batulu l-infietaħ tagħha ta' din il-belt kbira imma mfarka war li ħadwa u reġgħu telfuha minn idejhom.
Li daħal fija Narses kienet belt imnezza miżbuħija u l-kobor tagħha, herba sħiħa, swar imġarfa, belt umiljata, belt ta' wara tleta sedji ta' Totila. L-ebda senatur ma laqgħu, dawn kienu mifruxa maħruba fl-Italja t'isfel. Imma Narses, għalkemm kellu r-rebħa fidu, kienet fadallu xi jsolvi.
Narses kif edna kellu lajnuna ta' tribwi Ġermaniċi fosthom il-Longobardi b'kollox 2500, iżda dawn ġabruhom daqs li kieku kienu ħafna aktar minn hekk, għalbena bla biża' iżda wkoll bla ħniena, u minn fejn kienu jgħaddu kienu mhux biss jagħmlu ħerba u jieħdu li jistgħu, ġiet ikel nisa u tfal, imma ma kellhom l-ebda ħniena mal-priġunieri tagħhom. Narses tħafseb, rid jeħles minnhom, fem li kienu għawċ jekk iżommhom jew. Wara r-rebħa ħallasom tajjeb u ħalles minnhom billi bagħthom lejn nartom li lem mill-Alpi. Narses bagħtilhom biex jakkompanjawhom żewġ ġenerali illi seta' jafdhom. Lill-Longobardi ma setax jafdhom. Kien jaf bil-kilba u l-ħruxija tagħhom u beża li minn fejn kienu se jgħaddu kienu se jagħmlu ħerba u jwerbru lill-popolazzjoni. Se nerġgħu niltaqgħu magħhom u sew għax isimhom kien sar magħruf, imma lissa nħalluhom hemm, bħalma se niltaqgħu ma' tribu ieħor li kien se jkollu sehem importanti fl-Ewropa u fl-Italja, il-Franki.
L-Italja kollha ċediet li tkun taħt il-Biżantini. Verona li kienet għaddiet taħt il-Goti ma ridtx taraf lill-Biżantini bħala l-ħakkima ġodda tagħhom. Aktar milli n-nies infushom ta' Verona kienu l-Franki li jagħmlu reżistenza. Dawn għal xi żmien kienu alleati tal-Goti u kienu fil-fatt wara t-telfa tal-Viżigoti li infirxu fl-Italja ta' fuq li kienu iqisuha tagħhom. Widbu lil ġenerali ta' Narses li minn kien se jirfes fartom li l-hemm mhix mara po kien se jħallasa Ares. Il-ġeneral Valerian, ġeneral fdat ta' Narses, wiżen is-sitwazzjoni, ra li ma setax xi ħoda kontra tagħhom u niżel lejn Ruma biex jiddefendi lil dik il-belt minn kull attakk li seta' jersaq mill-ftit armata li kienet fadal tal-Viżigoti. Għax dawn ma qatawx qalbhom għal kollox.
Huma inġabru fil-belt ta' Pisa jew kif kienet magħrufa dawk iż-żminijiet Ticinum, immexxija minn Reġdi Tea, l-aħjar ġeneral li baqalhom. Dan ipprova jerġa' jġib l-alleanza tal-Franki. U għedhom ħlas tajjeb. Il-Franki ħadu l-flus u d-deb, imma ma refawx seba wieħed biex jienu lill-Viżigoti. Il-ħsib tagħhom kien li jħallu lill-Viżigati jitnaqru u jitqatlu bejnietom, u hekk jitilfu l-artijiet tagħhom biex mbagħad jitluma fihom. Tejja ħaseb li aħjar imur lejn in-naħa t'isfel tal-Italja, ħdejn il-Vesuvju fej ħaseb biex jiġbor l-armata u jagħmel l-attakk deċisiv fuq il-Biżantini. Raġuni oħra li niżelhem kien li t-teżor li Totila kien rekken għal xi każ ta' bżonn kien proprju merfuħ f'dawk l-inħawi. Il-bżonn issa kien wasal. It-teżor kien imħares minn ħu tea, iżda skont l-interpretazzjoni li jagħtina Prokopius tal-movimenti tal-armata, tea ma laħax wasal hemmhekk.
Sa dan it-tant biex bħal donnu iwerwer lill-armata imperjali qatel 300 żagħżugħ li Totila kien ħa minn Ruma bħala ostaġġi. Waqqaf il-kamp tiegħu fl-inħawi ta' Sorrento u għamalfi bil-baħar warajh minn fejn seta' juża ix-xwieni tiegħu biex iġib ikel u armi minn inħawi oħra. Dam xarejnek bl-armata imperjali ftit il-bot minnu bejniethom x'mara żgħira u pont, iżda bla ma ħadd minnhom ma beda l-attakk. Ġara li ġeneral tal-Goti li suppost kien qed iwassal xi xwieni mimlija proviżjon għall-Goti taruħu f'dejn l-armata imperjali. Issa l-folja inqalbet. Tea warra l-armata tiegħu minn hemm u sab kien fuq muntanja li minkejja isimha Mons Lactantius il-muntanja tal-ħalib kienet se toqtolhom bil-ġuħ. Niżel minn hemm u ħejja għall-battalja.
Battalja ħarija saret f'post li n-nies tal-post sekli wara bdew isejħulu il-Pozzo dei Goti, il-bir tal-Goti. Hemm sabu tmim tagħhom, iżda mhux qabel mal-Goti għamlu reżistenza u fuqtiet offensiva li deret li seta tihom ir-rebħa. L-istess tiegħek weraq lubija li l-istess Prokopius ma naqax li jfaħħar u jqarriba ma talaqgħu eroj. It-tarka tiegħu kienet mimlija l-anes tar-Rumani u kellu jibdilha kemm il-darba. Kien waqt li qed jibdel it-tarka li laqtitu l-ansa u ħallietu kważi mejjed. Dak li ma temmitx il-lanza, temmew ix-xwabel Rumani li niftuħ u saħansitra qatawlu rasu. Imma dawn il-Goti f'sakra ta' dem lanqas bil-mexxej tagħhom mejjed mardu jċedu l-arbi u komplew jiġġieldu. Sakemm fl-aħħar fehmu, fi kliem Prokopius, li Alla kien kontra tagħhom u bagħtu messaġġ lin Narses li kienu lest li jċedu imma bil-kundizzjonijiet.
L-ħadd minnhom ma jkun imġiel jiġġieled fl-armata imperjali li huma kienu jobodu, li jitilqu f'xi post moti lilhom bħala ċittadini ħilsa u li jiġbru t-teżori li kellhom imħarsa l-hemm u l-hawn fil-fortizzi li qabel kienu tagħhom.
Narses mexa fuq il-parir tal-ġeneral tiegħu u aċċetta dawn il-kondizzjonijiet. Kellu 700 sena biex jeħles dak il-ġen ġellidi tagħhom. Bil-kondizzjoni li jitilqu għal kollox mill-Italja u qatt aktar ma jaħduha kontra l-Imperu Biżantin. Kien hemm min aċċetta, imma elf minnhom ma niżlux rashom għal dawn il-kondizzjonijiet u ħarbu lejn Ticino Pavija u assedjawha bit-tama li jerġgħu jaqilgħu l-awġ kontra l-armata imperjali. Żammew għal xarejn. L-oħrajn li aċċettaw il-kondizzjonijiet imperjali ġabu tmiem tal-ħakma tal-Goti wara 16-il sena li kienu bdew l-assedju fuq Ruma u mbelgħu minn trubijiet oħra u teutoniċi aktar b'saħħithom. Hekk seħħ il-Finis Gotorum, it-tmiem tal-Goti fl-Italja, u l-Italja għal inqas parti sew minnha kellha dik li bdiet tissejjaħ Restitutio Imperialis. Imma dejjem skont tarif moti minn Prokopius, f'dan il-ġlied in-numru ta' Taljani mejtin laħa il-15 miljun u l-Italja kienet ħerba waħda.
Ċittadini Taljani b'mod partikolari ir-Romani ma tantx ħadu pjaċir b'din il-ħakma l-ġdida imperjali. L-Imperatur Ġustinjan qies l-Italja daqs li kieku kienet provinċja oħra tiegħu. U dan kien żball strateġiku. Kemm infakru li bejn il-vant imperjali u l-punent li darba kien imperu, ma tantx kien hemm żejil tanni u bews. Justinian reġa' għażel Ravenna bħala l-kapitali tal-provinċja l-ġdida. It-taxxi ma naqsux, tant li kien hemm inkiteb li l-barbari wara kollox ma kienu xar mill-imperatur Nisrani ta' Kostantinopli.
Justinianu ħareġ dik li tissejja pragmatika sanzio, effettivament ġabra tal-liġijiet li kellhom imexxu l-Italja b'mod partikulari. Narses kellu jkun ir-rappreżentant tal-imperatur u fil-fatt dam mis-sena 555 sas-sena 567 u kien padrun assolut sansitra jindaħal u jiksira mal-Knisja. Skont din il-pragmazio sanzio kellu wkoll id-dritt li jindaħal fl-għażla tal-Papa. Ir-relazzjoni bejn il-Papat u Biżanzio qatt ma kienu daqshekk imħawda.
U hawn li naraw id-dħul mill-ġdid tal-Longobardi fl-Italja ta' fuq.
Min kienu dawn il-Longobardi li minissa l-qoddim sejtlu sew fl-istorja tagħna. Ibdew minn isimhom. Longobardi jew Longoberte bil-Ġermaniż antik, in-nies tal-leħja twila.
L-oriġni tagħhom u bħal ħafna tribujiet Tewtoniċi bdiet fil-pajjiżi Skandinavi, aktarx fid-Danimarka, skont Tacitus ma tantx kienu numerużi, iżda tajbin ħafna fil-ġliet u għalhekk ma sabuhx bi kbira jaħkmu tribujiet oħra huma u jfittxu art aktar komda għalihom u aktar ammila. L-ewwel insibuhom fis-Sassonja daqqa alleati ma' tribujiet oħra u daqqa jiġġieldu ma' oħrajn. Ġew f'kuntatt mar-Rumani permezz tal-kummerċ, iżda fejn setgħu billu subajhom ukoll meta xi tribujiet ħaduha kontra r-Rumani. Saret karatteristika fl-imġiba ġellida tagħhom. Fejn kienu jidħlu, kienu jikinsu kollox u ma tantx kienu juru ħnina, tant li nsibu miktub li dan it-tribu kien aktar feroċi mit-tribujiet Ġermaniċi l-oħra. Il-poplu komuni beda jitħallat sew mal-popli li jagħmel kuntatt magħhom iżda n-nobli żammuruhom kemm jista' jkun marbuta man-nisa tar-razza tagħhom. Għall-inqas bħala nisa uffiċjali għax bħala konkubini ma naqsux li jieħdu minn fejn kienu jsibu. Bħala reliġjon kienu insar Arjani, iżda aktar innobli li kellhom din ix-xeħta u għażla reliġjuża milli l-poplu komuni li kull fejn marba għajżhom drawwiet pagani antiki.
Resqu lejn l-Ewropa ċentrali u tal-Vant. Anzi lejn il-Vant sew eżattament fil-Pannonia li dak iż-żmien kellha t-territorju fejn illum hemm parti tal-Punent tal-Ungerija, parti mill-Austria, Kroazja, Slovenija, Serbia u Bosnia-Herzegovina. L-Ostrogoti kienu għadhom kif naqsu l-ħakma tagħhom f'dawn l-inħawi, u l-Longobardi approfittaw ruħhom minn dan il-qada politika biex infirxu f'dak it-territorju vast. L-Imperatur Justinian ma tantx kien kuntent bihom ftit il-bogħod minn Kostantinopli, imma ħaseb li aħjar iżommhom bħala alleati kif rajna li jagħmel fil-gwerer kontra l-Godiċi. Imma kif rajna wkoll, tant kienu slavaċi ħarqu, jisirqu u jivjolentaw lin-nisa anki fil-knejjes li Narses ħeles minnhom mal-ħajr u bagħthom lilhom mill-qalbi. Iżda wara l-mewt tal-Imperatur Justinian l-ewwel, is-suċċessur tiegħu Justin it-tieni bħal don nuntebaħ li wara li ġab l-Italja bis-sewwa bid-newwa taħt il-ħakma tiegħu min-naħa tal-Alpi reġa' sab ħala ġirien lil dawn il-Longobardi. U bis-sewwa jew bid-newwa kellu jaċċettom bħala alleati tiegħu fl-Italja ta' fuq. Iżda mhux malajr u mhux mingħajr inkwiet u ġlied, għax dawn il-Longobardi minn seba' bdew jippruvaw jieħdu lid. Ħa niġru ftit bl-istorja tagħna għax dan li se ngħidu issa se nirrikontaw aktar fit-tul fi programmi oħra, imissa importanti li jkollna ħjiel tiegħu.
Il-għala Justinian it-tieni aċċetta li l-Longobardi f'daru. Skont l-istoriku Paulus Diaconus li ħallinna tarif dwar il-Longobardi, fl-istorja Longobardorum dan seħ wara pika ta' Narses mal-qorti imperjali Biżantina li bdew iwarbuh wara li kien ġabilhom rebħa kbira kontra l-Goti. Narses, skont Paulus Diaconus, kienu l-istiden lill-Longobardi jinżlu fin-naħiet ta' fuq tal-Italja, wara li dawn rebħu tribujiet li kienu kontra tagħhom u għalhekk bdew ħossuhom kbar u fl-istess jimmarsusa f'dawk l-inħawi u riedu spazji akbar. Imma oħrajn huma tal-fema li kien Justin it-tieni innifsu li ħajjarhom jidħlu f'dawk l-inħawi biex ma jħallix li l-ħadd ieħor jaħkem dawk il-postijiet imħarbta bil-gwerer. Il-Franki ġa kienu ttefgħu għajnejhom fuq dawk in-naħiet. kien hemm żmien meta l-Franki kienu alleati kemm tal-Longobardi u kemm tal-Biżantini. Imma issa kienu kibru sew u kienu qed iħasbu liż-żewġ potenzi, imma nsegwu lill-Longobardi huma u sejrin l-Italja.
Fil-fatt, l-għada tal-għajt tas-sena 568 imexxija mir-re tagħhom għall-Buino bdew il-mixja tagħhom lejn l-Italja. L-espansjoni tal-Longobardi minn Pavia sa Padova ħadet madwar seba' snin. U fl-aħħar Ġustin meta nduna li kien qed jiffirxu żejjed u ma seta' jagħmel xejn, kellu jitħabbeb ma' jedewwa antiki tal-Longobardi, il-Franki, biex bħal donnu jirażżano.
Importanti li nsiru nafu sew dan it-tribu tal-Franki li miegħu se nintaqgħu kemm fil-konfront tagħhom mal-Longobardi u kemm bħala tribu li nfirex sew fl-Ewropa u kellu sem ewlieni fil-formazzjoni ta' Ewropa ġdida. Min kienu l-Franki?
Il-Franki huma ta' nies il-Ġermaniku, daħlu tard bħala federati fl-Imperu Roman. Kuntrarju għal ħafna tribujiet oħra Ġermaniċi huma kellhom idea aktar mifruxa ta' tqassim tar-renju tagħhom, fil-waqt li tribujiet oħrajn bħal ngħidu aħna il-Goti u l-istess Longobardi kienu jżommu l-awtorità u allura l-proprjetà marbuta ma' mexxej wieħed, il-Franki kellhom ideat u ta' tqassim tal-proprjetà. Tant li il-Franki kellhom tip ta' rejn jiżar mifruxa għalkemm kollha jagħmlu sem minn tribu wieħed. Il-kelma Franki tfisser nies ħielsa. U dan ifisser il-karattru tagħhom aktar liberali minn tribujiet oħrajn. Oħrajn inislu dil-kelma li bil-Latin saret Franċika minn lingwa proto-Ġermaniko Franknon li tfisser in-nies tal-lanza.
Al-kontrarju ta' tarif dwar tribujiet oħra Ġermaniċi, ftit insibu tarif dwarhom jekk mhux aktar estensiv minn kittib Nisrani Gregorju ta' Tours fis-seklu 6 meta il-Franki mill-oskurità storika kienu qed jinfirxu fejn illum hemm il-Ġermanja u Franza. Skont Gregorju ta' Tours, oriġinarjament il-Franki ġew minnaħa ta' fuq tal-Pannoja, imbagħad restqu lejn il-konfini ta' Xmara Reno u allura aktar lejn fejn illum hemm l-Olanda u l-Ġermanja. Fis-seklu 3 bdew iqajmu ftit rixhom tant li nsibuhom jersqu lejn Spanja fejn illum hemm Tarragona sakemm tkeċċew mir-Rumani. Fis-seklu 4 saru federati tar-Rumani li bħala rikompens tawu martijiet fejn illum hemm il-Fjandra li sal-lum għadhom jitkellmu bil-Ġermaniż. U għalhekk kienu l-ewwel tribu Ġermaniku li stabbilew posthom fit-territorju tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Min hemm kien aktar faċli għalihom jinfirxu ħafna partijiet tal-Gallia Romana. U kien minħabba l-preżenza tal-Franki li Lutezia Parisiorum, jiġifieri Pariġi, baqgħet taħt ir-Rumani anki snin wara li l-Imperu Ruman tal-Punent kien sfaxxa.
Għal-ħabta tas-sena 451 kien ir-re tal-Franki Meroveo li waqqaf id-dinastija regali tal-Merovingi. Fi żmien ibnu Kolodovew, il-Franki komplew jinfirxu u kien f'dan iż-żmien fis-sena 486 li Pariġi waqgħet f'idejn il-Franki brebħa minn dak li kien fadal mill-Wirt Ruman. Għal darb'oħra l-idea tal-partizzjoni Franka, ir-renju ġie maqsum bejn l-erba u l-itt tar-re. Kien fi żmien ir-re Clovis jew Clodoveu li Franza kibret u inaqdet ftit jew wis kif nafu għallum mill-konfini ta' Spanja għall-konfini tal-Ġermanja. Is-Sassonja saret tagħmel sem minn Franza ftit sekli wara. Franza ħadnet ir-reliġjon Kattolka imsejħa l-ewwel wilt għall-Knisja u dan ikompli juri l-karattru differenti ta' tribu Ġermaniku tal-Franki. Tribujiet oħra kienu iħossuhom aktar komdi fis-setta Arjana milli bħala insara Kattolċi. Il-konverżjoni għall-Kattoliċiżmu ta' Franza kellu jfisser ħafna għall-formazzjoni Kattolka mhux biss ta' Franza imma wkoll tal-kontinent Ewropew li beda jieħu sura.
Iż-żmien li qed nittrattaw, l-akbar edewa tagħhom kienu l-Longobardi. F'waqtiet alleati mal-Biżantini, f'waqtiet tal-jom, il-Franki ddominaw u jiffurmaw l-Ewropa. Giat esisti dill'Urania storica, li tribù germanis e forma lil Franza, utalisem. U Franza, titia uis, e format l'Europa, l'actar, bene seclu seba, u seclu tminia.
Minissa l-qoddim il-programmi tagħna imma se jsegwu lill-Longobardi, kemm fir-reġjun mifrux li jiġbor fih parti mhux biss minn dik li llum hija l-Lombardija, imma wkoll minn dik imsejħa Padania. Nibdew naraw l-Italja tinqasam f'diversi dukati u allura f'diversi reġuni kważi awtonomi, imma dan għal darb'oħra. Sakemm nerġgħu nintaqgħu George u jiena Silejn, insalmulkom. Għadkom kemm smajtu.
L-Europa ġdida għaddisa u imperjali. L-Europa li sawret minn żmien San Benedettu sa Karlu Manju.
Riċerka u kitba ta' George Peresso bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silejn Buħaġar u George Peresso.
Program ta' Campus FM.